16 gadu vecā Malala Jusufzai no Pakistānas pilsētas Mingoras svātas ielējas jau nodēvēta par drosmīgāko meiteni pasaulē. Viņa kļuva pazīstama pēc tam, kad sāka rakstīt blogu ar pseidonīmu raidorganizācijas BBC interneta vietnē par to, kā talibi viņas ciemā aizliedz meitenēm apmeklēt skolu. Bloks ieguva plašu popularitāti, taču, kad atklājās Malalas patiesais vārds, viņas dzīvība nokļuva briesmās un aizvadītā gada oktobrī, atgriežoties mājās ar skolas autobusu Taliban kaujinieku meiteni sašāva. Nogādāta Lielbritānijā Malala ir atlabusi un turpina kampaņas, uzsverot, ka pildspalvas un grāmatas ir visi stiprāki ieroči un aicina sākt mieru sarunas ar talibiem. Vakar Malala Jusufzai piešķīra arī Eiropas parlamenta Saharova balvu, ko ik gadu pasniedz cīnītājiem par demokrātiju un cilvēktiesībām. Jāteic, ka Nobela miera prēmijai šogad kopumā izvirzīti 259 pretendenti. Zināms, ka starp kandidātiem ir arī kādreizējais ASV prezidents Bills Clintons, Krievijas cilvēktiesību aizstāvju organizāciju Memoriāls un citi.